Beremo 6. speva Šrimad Bhagavatama, ver številka 28, 17. poglavje z naslovom Majka Parvati proklinje Čitraketva. Narayana para sarve nakutaschana bibhyanti svargo povarga narekeshu narekeshu apituljarta darshinaha Narayana paraha. Čisti bhakte koji zanima samo služene Narayane. Svevišnje božanske ličnosti. Sarve, svi. Na, ne. Kutaščana, nigde. Bibjanti, plaše se. Svarga, na višjim planetarnima sistema. Apavarga, oslobođenje. Narekešu, u paklu. Api, čak. Tulja, jednako. Arta, vrednost. Darešinaha, koje vide. Prevod in komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki. Bhakte koji samo predano služi svevišnju božansku ličnost na rajenju, nikada se ne plaši nijednog stanja života. Za njih su rajske planete, oslobođenje i paklene planete svi isti, jer takvi bhakte zanima samo služenje gospodina. Smisao. Parvati je prirodno mogla pitati kako bhakta postaje tako uzvišeni. Zato ovaj stih objašnjava da su bhakta Narayana para, jednostavno zavise o Narayani. Ne mare se za preukrate u životu jer su usluženi Narayane naučili da podnosti sve poteškoće. Ne mare da li su u raju ili u paklu, samo služe gospodina. To je njihova veličina, Anukuljena Krišna Anušilenam. Velikodušno služuju gospodinu i zato su veliki. Mada je Čitraketu služio jedno od primjera tolerancije i veličine, koristići reč Britya Brityanam. Šiva isteče da su svi bhakte koji su uzeli gospodine utočište kao večni sluge slavni. Ne žude za srećom koje se stiče na rajskim planetima, niti ne srećom za koju se dostiče oslobođenjem ili stapanjem s Brahmanom, vrhovnim sjajem. Te dobrobiti ne privlače njihove ume, samo se zanimaju za neposredno služenje gospodina. Šenkat vers. Narayana parva sarve nakutaschana bibhyanti svargo povarga narekeshu api tulya arta darshinaha. Bhakte koji samo predano služi svevišnjeg gospodina, ličnost Narayanu, nikada se ne plaši nijednog stanja života. Za njih su rajske planete, oslobođenje i pekleni planeti svi isti, jer takve bhakte zanima samo služenje gospodina. Tu je jedan bolj znanih verzov, čeprav znane verze prepoznamo u Bhagavatamu potem, da imaju tudi dolg komentar, ampak tukaj ni dolga komentarja, ampak Prabhupad ga dosti citira. Predvsem ga citira v povezavi s tem, da včasih bhakte mislimo, vse mantram, pa se mi te stvari v življenju dogajajo, pa nimam denarja, pa imam nesrečo, pa sem bolan, ampak če imamo visoko razumevanje bhakti joge, potem nismo s temi stvarmi vznemirjeni in pravi, da za bhakto je vsen, ali so probleme ali niso, važen, da sluša. Pa bomo malo probali povedati. Še vedno se nahajamo v tem poglavju oziroma delu Bhagavatama, ko je bil pač poslušalec Srimad Bhagavatama začuden, kako je nek demon lahko deležen večjega obožovanja oziroma slavljenja kot Indra, kralj rajskih planetov. In tukaj je povedana zgodba oziroma vzadje, kaj bil ta osebo prejšnje življenje in kako se je pridobil takega slovesa. In ta zgodba gre zdaj počasi k koncu in tukaj vidimo, da je bil že preklet strani Parvati, ker je izrazil začudenje v obliki besed in potem ga je Parvati prekrila, ampak to zadnje, ta zadnji del tega poglavja pa pravzaprav govori, kako Šiva slavi Vajšnave, kdo pravzaprav je pravi Vajšnava. In iz te zgodbe lahko potegnemo tudi, kar lahko kako bi lahko rekel, kako lahko to apliciramo v naš vsakdanji način življenja, se pravi neka odnos med dvema baktama oziroma nekim dvem religioznim osebam. In tukaj imamo nekak dve religiozni osebi, na eni strani je Šiva, na drugi strani je Čitarketo, oba dva sta perfektne bramane oziroma Vajšnove in delujeta na visokem nivoju po bramanski oziroma vajšnovski etiketi, ampak Parvati pa ni na takom velikem nivoju in ona pač ga prekavne in kako lahko to prenesemo v naš življenje je pa ta, da v iskonu ste najbolj slišali, da obstajajo starejši bakte, pa ste tudi slišali, da so neki bakte, ki so bakte začetniki in potem se gre tukaj dvoboj oziroma vojna med tem dvem starem, ampak tukaj, če razumemo, važno je samo služenje. Enkrat je bil Rade nad svami na enemu sestanku in to je bil nek, se ne vem, a je on GBC je za Italijo, ne? Pač je, pač GBC in pol so se tam kregali, ne? To, pa to nadvala, pa to, pojmo pa enkrat po en kufr, pa rekel, pojmo mi raj po most krave, ne? Kva se zdaj kregamo za neke stvari, ki je brez veze, ne? In pol vidimo ljudje, ki so na višji stopni zavesti, potem jim je to čist brez veze, da se kregamo za neke stvari, ne? Včasih pa vidimo, da pač bakte nismo na tako visoke stopni, tudi če smo starejši bakta in potem delujemo na tak način, kot je dovala Parvati. Ne? Tukaj Šiva, bote videli naprej, govori, pravzaprav to govori Parvati, ne? Da v bistvu, če bakta kaj tacga reče, prekavne, to ne smemo jemati resno, ker bakta včasih moramo tudi poznati okoliščine, ne? Zakaj se to zgodi. Ne? In pol imamo lahko, mogoče bom rekel, dva ekstrema, kar se mogoče pri nam dogajajo, nekdo je starejši bakta in ima dost njega mlajšega bakta, kakšne napake dela in potem, bakti bi rekel, ga smešne, ne. In potem ta bakta, obadva ima ta svoje pomankljivosti. Starejši bakta, če bi res na visoki ravni, bi deloval kot Šiva, bi toleriral, pač, da mu je en mlajši bakta nekaj rekel. Po drugi strani, bi pa mlajši bakta ne bi užaljen, pa ne bi več v kolo tempelj porašil, ker ja, užaljen so me, nič, so mi rekli in zdaj bom jaz protestiral. Ampak to ni rešitev, ne? To je otroški vrtec, če bi lahko tako rekel, ampak nažalost nadaljujemo na neki stopni, ki je dosti više od otroškega vrtca in potem se ukvarjamo s temi zadevami. Gojimo neke zamere, zato, ker nam je en rekel in potem par let napredamo v tempel, ker nam je en rekel, ja, to pa. Ali pa mogoče ni bilo tako, kot smo se mi želeli, pa smo mi hoteli nekaj narediti, pa nam niso pustili, ani so nam, oni ne poznajo moje veličine. In potem lahko gledamo, pa kdo je zdaj tukaj sluga, ne? On se ima za nižji bakta, se ima za višjega, ker misli, pa kva je zdaj ta čisti bakta oziroma nek višji, po čem je to zdobo zdaj z opozicijo. On višji pa tudi, ne. In včasih vidimo, da delujemo na te stopni sam zato, ker nekak našo pogojeno naravo namest, da smo direktor v firmi, smo pa nek starejši bakta, ne. In včasih to pride do tega, da pride pravzaprav do njega nerazumevanja, kdo je pravzaprav starejši bakta. Ne. Zdaj imate dve definicije. Ne. Lahko vidite, če starejšega bakta, da je star, kakor Bavananda, lahko pa vidite, da je starejši bakta tisti, ki veliko ve. Ampak v bistvu starejši bakta je tisti, ki veliko ve in to teoretično znanje tudi aplicira v svoje, da v prakso, kar pomeni, da služi. Po drugi strani pa tudi, da je njegov karakter brezmadešen, da v bistvu ne bo delal nekih, da se ne bo pravil, da včasih, to je pa zdaj en primer iz karmi življenja, ne, kje se ljudje tepajo, ne, v šterijah ali pa zakaj so vse vojne, ne, ali je bilo to Troja, pa je bila tam una Helena, pa so bili tam, ne vem, kaj je bil ta un Perzi, ali kaj je bil, ali pa un Ahil, pa so bili, so se kregali, ne. In pol so naredili te zgodovine, ali so naredili pregovor, pa vsaka vojna je zaradi neke ženske, ne, ali se bo zdaj spuščal na ta nivo, da se bomo kregali zaradi njega, kar ni, ne. In včasih vidimo tudi pri nam, se v bistvu kregamo, pa delamo in imamo velik časa in če imamo velik časa, pravijo, da ne bo zaposlen, je hudičevo delavnico, ne, namest, da bi se angažirali potem, ker je prost, pol začnemo videti napake, kritizirati, vse vemo vsem, ampak da bi pa kakšna služba naredili, to pa zdaj že više stopna. Ne. In pravzaprav prav Bhagavad Gita, da imate v šestmo poglavju napisan, kaj pravzaprav pomeni joga. Po eni strani joga pomeni, da se povežemo s višjo božansko osebnostjo, ampak na kakšen način. Pravi, da za bhakta začetnika je, da se povežemo v procesu joge z delovanjem. Na višji stopni je pa to, da se povežemo z nedelovanjem. Da povem en praktičen primer, da ne vte misli, kaj je kluba Santu, ki recimo mantra ne podano služenje. Ne. Mantren je lahko na višji stopni. Če smo duhovni učitelj, senjasik, že 50 let pridega, potem njega ni problem, da gre v Vrindavano, pa se sam posveti mantren svetih imen. Ampak za nas je pa to malo drugače pesem, ne? Koliko časa bomo zdržali, a pa je to res, smo na tem nevoju, da imamo okus, da se bomo povezali z maha mantra, ali bo s tem našim mantrenjem skozi prihajali neke kritike, pa on mi je to rekel, pa to. In tako vidimo, da najboljši primer je, da vdano služimo. Jaz vam tak izkušnjo, prav pa ni bil toliko strikten glede teh postov, ne, ampak je rekel, pač se sledi nad džanmaštami pa zajkadeš je. In vem, če si v kuhni, če zaangažiran, da veš, da se nekaj mudi, da moraš nekaj skuhati, pa to pozabiš na tist post, ne, ampak vem pa včasih, ko pa ne kuham, pa je tist post kar dolg, ne. Od zjutraj od petih do polnoči, skozi razmišljaš, kvaj zdaj to, ne. In tako vidimo, ne, da pravzaprav, če se vključimo v neko vrste dela, potem je to uspeh. In vidimo, da bhakti yoga je res popoln proces, zato ker vsak na tem svetu mora nekaj delati, ne. Včasih gledajo te, recimo, iskreno ne smeče reči šudere, ampak bom vsem rekel, šudere, ne, oni sam iz lopato nekaj mečejo pesek, ne, in potem, ko vidijo neke intelektualce, pa se nič ne dela, ne, tam v pisarni sedi, kvaj to, to ni noben delo, ne, in oni tudi ne vidijo pol, zdaj, ke sankrta, ne, ne vidijo, ko greš iz knjigam okolja, nič, pojte delati, ne, in enkrat sem jaz enega srečil, tak, sem ga imel poln kufer, ne, je bilo tako, ne, minus pet je bilo, pa mrzlo, puno reče, pa delati, ne, on je pa glih nek kontejner na lagu iz kamionem, pa sem rekel, vse se lahko zamenava, grem jaz na toplo v tvojo kabino, pa greš tistim knjigama v okol. Pa rekel, ne, se nisem mislil tako, ampak, ok, dobro. Tako da vidimo, ne, da pač ljudje ne razumemo, ampak zaradi tega jih ne moramo obsojati, pač ne bojo razumeli, ne, tudi najprej ste ugotovili, da imamo velik znanje, ampak ljudje večinoma niso dovzetni, da bi mu to znanje povedali pa razložili. Pač niso na te stopni. Po drugi strani moramo pa tudi razumeti, da se ne bi smel sploh ukvarjati s tem, kdo je začetnik, kdo je starejši bhakt, ampak v bistvu služenje je tist, kaj je pomembno, ne. Enkrat je bilo tako, da je ena oseba se odločila v Ameriki, da bo obiskala Hare Krishna tempel, pa rekla, ok, bom jaz pogledala, zdaj kaj se tam dogaja. Ne. In potem je srečala eno osebo, ki je nesla smetiven in ta oseba je bila ful prijazna, pa topla, pa se je z njim pogovarjala, To je bil Jayananda Prabhu, njega je Prabhupad preglasil za prvega svetnika. On je bil ta odgovoren za Ratha Yatra, je delo te, ta voz Ratha Yatra in bil za ta program zadolžen. In potem si ta oseba mislila, če že kle navaden, mislil se je, ne, smetar, ne, navaden, ker smeti ven meče, ne, toliko zvišen, kakšen mora biti, če je ta predstojnik hrama, ne, da ne to spoznat, ne. In tako vidimo, da zgodba je taka, ne, da v bistvu ljudje gledajo bolj, iščejo neko toplino, ne gledajo toliko pozicije, ne, samo da si lahko oseba vzame čas za tebe in da ne pričakuje nekaj vzvrat, ne da te pol vključi v nek svoj projekt ali pa da si hoče sposoditi nek denar od tebe ali pa kaj. Drugač pa ni prijazno. Ne. In to ljudje čutijo, ne, in v bistvu na tak način bi mogli mi delovati, da smo. Včasih imamo pa po drugi strani tudi nerazumevanje, kdo je starejši bakta, ker mislimo, ok, vsak je prav upadal učenc, on je starejši bakta. Je starejši po letih, ampak če bo sam iniciran, pa zdaj 50 let nič ne sledi, kaj vi mislite, ga lahko smatramo na istem nivoju, kakor sanjasija, ki že 40 do 50 let pridegajo okoli, to ni isti nivo, ne. Tako da ne smemo biti sentimentalni, moramo tudi videti, kaj ta oseba dela, ne. Ker vidimo tudi, nažalost, je tudi v naši okolici se bakte inicirajo pa grejo, ampak ne moramo reči, ja se, on je pa moj god brother, ampak že 10 let nič ne sledi. Pač ni, pač je šel na svojo pot, mogoče ga moramo spoštovati, pa bo nazaj prišel, če ga namo za obsojali, ampak onkoli pa ne vemo, kdaj bo prišel, pa mogoče niti ne v tem življenju. Druga stvar je pa, da bakte zmer vdano služijo in ko vdano služenje, potem in to prinaša tako zadovoljstvo, da v bistvu niso vznemerjeni z rajskimi užitki oziroma z osvoboditvijo oziroma po drugi strani z peklenskimi vrstami tegob oziroma trpljenja. In tako vidimo, da iz zgodovine je dost svetnikov, ki so postali svetnikov preko trpljenja, dost jih je v krščanski tradiciji, iz tradicije zdaj modernega iskona, recimo to, ki so napisali ta Salted Bread, te ruske bakte, iz obdobja, ki je Čaitanja Mahaprabhu živel in iz Bhagavatama jih je dost. In na ta način vidimo, da v bistvu oni niso vznamerjeni, ko pride do gob. Kolikor sem začel lekcijo, včasih mislimo, da se mantram in potem zato, ka mantram, bi mogel je to vse lepo, pa na življenje biti uspešno. Ne? Ampak to je res, ne? Nas v življenje bi bilo uspešno samo na tem nivoju, kam bi nimi Krišna dal, če bi pol res tist uporabil še bolj vdano služenje. Ponovat pa ne uporabimo tega, še bolj vdano služenje, ampak v večini primerov gremo vdanega služenje. Ne? In ponovat je tako, da vidimo, dobimo denar nek, potem nas ni več v bakti jogi, pa kaj tistega denarja ni, pa spet pridemo, o Krišna, ne pomagi, pa bomo nekaj naredili. In pravi, da je to razlika med blagoslovi, ki vam ga dajo polbogovi in blagoslovi, ki vam ga da Krišna. Polbogovi dajo z dobrim namenom, ja, ok, na more nima denarja, se na more vdano služiti, pa bomo vzeti denar, pa se bolj posvetil, ampak potem pa oseba sploh ne služi več vdano, ampak Krišna je po našem srcu kot Paramatma in on ve, ali nas bo to vrgali iz poti, ali nas bo to še bolj utrdilo. In večinoma ni dost bogotašev, ki so še ustali na te poti vdanega služenja. Najboljši primer iz Šrimad Bhagavatama je Sudama Brahmana, ne, ki ima to paradigmo, da se je bal bogatstva, ki je rekel, to me upokorja. Ne. Pa mu je Krišna na silo dal celo palačo, pa sluškinje, pa ne vem kaj. Ampak je pokazal s primerom, da tu če ima bogatstvo, Je on sedel pred uno palačo, upravljal svoje dolžnosti, bramene, čito se pogovarjal z ljudmi in ni si kupil pol Ferrarija, pa hodil na žurke, pa postal pijanca, ampak je živel normalno, kakor je treba. Zdaj, ena druga zgodba sem hotel povedati v zvezi s tem, je pa zdaj občasno gledava žena to Mahabharato, pa je ona zelo čustveno vznemirjena, kaj vidi, kako so s temi pandavami delali. Kar je res, ne, pač moški malo drugače gledamo, ampak tudi nismo, ne bomo teh čustev pokazali, ampak ne pokažemo teh čustev v obliki sol, sem jih pokažemo v obliki jeze. Ne. Pa kako lahko to ne, so taki raskali, da tako delajo. Ne. Ampak vemo, da pandave, čeprav so bili čisti bakte, njihovo življenje, ne vem tam, če ste kdaj gledali Mahabharato, to je 200 delov, same spletke, kako so jih hotel odrezati tudi korita. Ali pa če berete knjigo, ne, 120 tisoč versov, same spletke, pa kako so jih hotel, na vse načine, kako so hotel. Ampak pravijo, Krišna, kako je tis vers? Krišna Rakeke, to, okay, ja, to, Panča Tatva, Šižigolni Tajki, Džaj. To je Indradumna s vami večkrat recitira, ja, če nas Krišna zaščit, potem ni nič, ne, tako tudi. Evo ga, evo ga, bramo neklele, lokalne. Pravijo, da ni bilo več možnosti, da bi sploh lahko kraljestvo, ampak po milosti Krišne so zmagali. Ne? In pravijo, da so imeli manjšo vojsko, manj ljudi, manj boljših vojakov, vse je bilo ne vem kaj. Rečeno je, da je Krišna je dubil ne ta nek, pač Arjuna je dubil ta nek slaven lo Gandivo, pa neko kočijo zelo tako, zdaj bi rekel nek oklepnik na osmih kolesih, ki je neprobojen. Ampak pravi, takoj, kaj stopil Krišna iz te kočije, prve je Arjuna stopil, bila kočija še zmer lepo zgledala, ne. Ker je Krišna stopil, se sam spremenil v papel, ne, tako da vidimo, da je v bistvu, kdo nas bran, ne, a je to naše mišice, ki napenjajo ta lok, ali je to Krišna, ampak čeprav so pandave vse to vedeli, so imeli dost problemov na te svoji poti, ne, in so jih hotel zažgeti, pa kraljestvo so jim ukradali, pa zastrupiti, pa žena so jim zakockali, v bistvu zelo spletko so naredili, vse živo, ne, ampak še vedno so bili bili so celo na taki stopni, da je, kakor tukaj pravijo, niso se zanimali toliko za rajske planete, ampak so pa malo navijali, da bili mogoče kralji in pa da imeli svojo kraljevino. Ampak, ko so imeli te težave, so bili zadovoljni samo to, da so lahko pripričali Krišno, da je ostal še kakšen teden ali pa mesec dle v Hastinapuri oziroma v tem te drugom mestu, kaj že bil. Indra prasti. In tako se vidi, da Arjuna je imel največ milosti, ker je bil Krišna zmeri z njemu in potem sploh nimal več teh problemov, ko je slišal, kako jih pač Kaurave z njimi grdo ravnajo. Na tak način bi tudi mogli mi, ali Krišna, tudi mi razumeti, da v bistvu nas bo Krišna zaščitil in Krišna bo poskrbel, da nam bo dal hrano. Ne? Ni treba tako, kar imajo kristijani, ne. Oče naš, daj nam nasek dani kruh. Ne. Prav pa ti večkrat to komentiral, da ni treba se prositi, ker nas že itak preživlja. Ne. Sami tega ne vidimo. Ne. Ampak je v skladu z našo karmo, ali nas bo preživljal kot Bill Gates, ali nas bo preživljal kot nekega zamorčka v Afriki. Ne. To je zdaj čist naša odločitev, pa naše razumevanje. Ne. Ampak, če imamo razumevanje, ki temelji na šastrah, potem bomo videli, da je vse pravično, ampak to pravičnost in nepravičnost je včasih 100% težko razumeti, zato včasih imamo dvome, a ni to tem pregovor. Dvomiti je človeško moče ni čisto pregovor, ampak tako vidimo, da tudi definicija vere je, da ni vera že, ko se rodimo, pa ko prvič pridemo v tempelj, da je že vera na najvišji stopnji, ampak vero kultiviramo oziroma nadgrajujemo za pravilnim prakticiranjem pač procesa joga, mi imamo tukaj proces bhakti joga. In pol vera tudi raste, potem imate pa napisan tudi, aj ta vera pri začetnem baktu, ta vera pri bakti, ki je na sredini, ali ta vera pri čistemu baktu, ne, imate kaništa, madjama, utama. Se pravi, kaništa njega hiter prepričajo, ne, zato mora biti zmeraj v družbi bakt. Madja vama skor 100% vero v vedske spise, ampak še zmer, če kakšna močna osebnost pride, bomo v dvome. Čisti bakta pa nima problema. Idealen primer je Šrila Prabhupada. Malo, ko kuham te lekcije, poslušam pa doskrat te znanstvenike omenja v povezavi s tem mesecem, ampak je bila kar taka močna izjava, da je leta 69 izjavil, da niso bili na mesecu in na Kolnavjo prišli. Ta je zraven tako močna, da je dost njegovih učencev šlo iz procesa, ker so rekli, pa vsi so posnetki, tam zastava plapula, pa astronauti hodijo, ne, vsi smo bili. Ne. Če zdaj vprašamo 50 let kasneje, a so bili na Luni ali ne, po moje je glih obratno, 90% bo rekel, da nismo bili, ampak 69 leta so pa ljudje rekli, da mogoče 10%, ki niso verjeli. Tako da vidimo, on ni neki delal nekih kompromisov in je tudi, če se kaj ni dal, je sam citiral Šastrin, je rekel, to je to. Ne. In včasih vidimo, da to se je po 10 letih, so pol učenci njegovi videli, da imel prav, pa da če sam sledimo Šastre, pa imamo popolno vero, potem bomo dobili vse odgovore. Zdaj bi še malo povedal o teh vrstah osvoboditve. Včasih se srečujemo z veliko religioznimi skupinami in določene religiozne skupine so dosti bolj številčnejše kot mi. In potem pravijo, kaj razlika, zakaj si postal Hare Krishna, zakaj nisi recimo kristjane. In vem, ko sem prvič začel ukvarjati z bhakti jogo, sem imel dost problemov, ker sem gledal vse na istem nivoju, ne. Vse imamo Boga, Bog je isti, vsi smo duše, ne, kaj razlika med kristjani pa vajšnavami, ne. Zdaj večinoma teh religij, ki so naokoli, bi lahko rekel, če te pogledali na internet, koliko močni so kristjani, muslimani, budisti, hindujci, bote prišli, da vse te 4 skupine predstavljajo krepko čez polovico, bi lahko rekel celo 75% vseh verne. Vemo, da niso vsi ljudje religiozni, ampak so tudi ateisti, ampak večinoma te hebrejske religije, oni ali upevajo raj, ali pa upevajo, da bo raj na zemlji, ne? Ali pa oboje, no? Tako da imate to prepleten. Ampak če to gledamo, če preberete te njihove knjige, bote videli, da nimajo sploh koncepta neko posmrtno življenje, ne? Bolj berete, bolj vidite, da bo to nek, ali bo to spet prišla neka zlata doba, da se vse to obrnilo po 428 tisoč letih, pa bomo spet postali živeli v raju. Ali pa pričakujemo, da se vse spremenili, pa da bomo mi iz tigri pasali, pa se družili z medvedi, ne, z unimi plišastimi uposljami, pa iz pravimi, pač so te neke religiozne skupine, ki imajo te pravice, ampak nam omenjali, kdo so. Po drugi strani pa pravijo, da Indija poznate, da je zelo velika država, da ima zelo velik prebivalcev in tudi ta odstotek hindujcev predstavlja zelo velik procent v merilu svetovnih religij. Ampak kdorkoli pozna to indijsko religijo, ve, hindujce ve, da res, da ta najvišja stopna je osvoboditev, se pravi mukti, ampak večinoma indicov ne verjame v brezosebno osvoboditev, ker večinoma indicov ni braman. Pravijo celo po odstotkih je en promil ljudi so bramane. Ne. Preostali procenti pa bolj obožujejo različne polbogove in imajo to znanje, da mogoče v tem življenju ne živim zelo na visoke ravni, ampak če bom pa slavil, obožal kakšnega poboga, bom pa lahko zelo bogato zaživel. In tako, da vidite, da indijska kultura, če te šli kdaj v Bhaktivedanta Manor, oni imajo to tradicijo, da oni dajejo. Oni na ovem kol prišli na Sandefis, ne da bi neki prinesel. Oni imajo celo prepoved olja, meni se zdi ne smeha več nositi, čepat, moke za čepatje, ker to imajo toliko tega, da ne vejo, kam bi s tem ne. In oni dajo in vejo, ampak ne dajo za to, da bojo podžari skuhali rač Boga, ampak za to, da bojo oni pol naslednje življenje ne ovejo revni. Ne. Ampak vsem je boljši položaj, kot mi, ki smo na zahodu, ki pa ponovat mislimo, bolj bomo obdržali zase, bolj bomo. Ne. In tako vidimo, da zelo majhen procent verjame v to osvoboditev, in tudi religija, ki se reče budizem, ki je izven meja Indije, je tudi dost velika, ampak oni tudi ne grejo ven iz tega materialnega koncepta v takem merilu, da bi postali sluge. Pridejo sam na ta nivo, ja, jaz sem duša, nimam nobene veze s tem materialnim telesom in vse, kar je materialnim telesom, kaj je povezano z materialnim telesom, je maja oziroma iluzija. Zato se odpovejo vsega uživanja in živijo v zelo veliki strogosti v, pač v teh budističnih samostanih in sam vejo, da niso telo in potem ne grejo više, ne. Ampak pravijo samo šle prav pa, da nam je prek svojih knjih povedal, da obstajajo pa tudi razne stopne osvoboditve, ne. Ali smo osvobojeni samo kot Šišupal, ki je prišel v to telo Krišne, ki ga je Krišne ubil mu je dal to milost, ali je to samo povezave prek mistične oziroma štanga joge, da smo povezani za paramatmo v našem srcu, pa smo zato srečni, ali pa smo pravzaprav srečni, ko davno služimo. Ne? In prav pa nam je dal to najviše stopno. Ne? Tako da vidimo zelo višji od raja, zelo višji od uživanja v tem materialnem svetu, zelo višji od osvoboditve brezosebne, nam je dal kar visoko stopno. Moramo samo dobiti vero v svete spise, da vidimo, da enkrat sem se tom za zaključek polno po koncu. Svojega Maharadža vprašal, ne, sem rekel, pa tako vidim, ne, da ljudje, isti smo kot kristjani, ne, sam hodimo na te festivale, pa nobenač ne da, ne, kako je zdaj, a bi zdaj mogel zaračunati sam defist, ali ne? Pa rekel, ne, ti si zgrešil cel koncept, ne, rekel, če bi vsi pridgal, potem bi bilo denarja na to, ne, ga ne bi mogli porabiti, ne. In to vidimo, iskreno se je dogajalo v začetki, ko je bil pravopad in potem je bilo drajanje tok in potem, ko je bilo denarja, niso vedeli kam, pol so taki, ki niso bili dosti trdni, so začeli za svoje projekte denar dajati. Drugi so pa rekli, se denarje bomo pa in so po teh na teh lovorikah slonel in se je počas in prav moj duhovni učitelj prav, da v Ameriki, ko mi zdaj se probuja po 30 letih, da so spet začeli malo sankirtan, pa malo pridiganje. In je rekel, ampak mi tega, ker mi imamo še ta koncept materialističen, ne, moraš uslužbiti in v službi boš delo prav kaoso in boš pol zaslužil in pol boš ne. Če bi imeli to vero, da nam bo pridiganje, in pridiganje ni samo to, ko mislite recimo, da morate jeti s knjigom ven, ne, pridiganje, mogoče še večji nivo pridiganja, da mi med sabo sodelujemo, da razumemo tok in potem, ko bi ljudje videli, koliko sodelujemo, pa koliko smo med sabo povezani, bi prehajali. Ne. Nisam, knjige nam dajo, ne, samo dokar mi ostajamo na tem nivoju, da pravopad je rekel, niti ne beremo knjih, zakaj jih jaz pišem, ne samo, da jih videlite, ne, potem ne bomo šli. Ne. In niso knjige vodile, moramo tudi to znanje nekako praktično dodati. Ne? In prav pa je hotel, da vsi pridemo na, ta, na to stopno madjem nivo, ker delamo razliko. Ne? Ker mu se ne da pridigati, kako obožujeti Boga, kako se družiti s sebi enakemu, pa kako pomagati nižjem. Ne? In to je v bistvu pol to, kar bi mogel. Ampak nažalost vidimo, še zmerni smo na tej stopni, in ta stopna je dost visoka, ampak vidimo pa ljudje, ki pa so na te stopni, jih mojo posi radi, ne? Tako da vidimo, da ni ta stopna neki za brez veze. Ok, jaz bi tukaj končal, če imate kakšne vprašanja, kritike, opozicije, paradajze. Ja. Hare Krišna.
Prej sem imel pandere, Mahabharata, Šrimad Bhagavatam, to je splet za mir takih mahariku, neduhovnih knjig. Kako si lahko to, ko so živeli še ne v Kali Jugi, pa so se šli v takve knjige.
Ja, tukaj je Domen postavil vprašanje, mogoče, če kaj še na internetu. Vidimo, da je dost kontraverzi v, ne samo v, on pravi, v Mahabharati, to vsi vemo, da je velik spletk, ampak celo še nimo odbagovatamo. To je enkrat Adi Puraš je lepo odgovoril, da ne moramo mi razumeti Krišne, če ne razumemo predhodnik devet spevov oziroma kar se dogaja. In tam so zmer napisane neke take stvari, da če jih razumemo, če smo duhovno zreli, ne razumemo jih pa, če nismo. Ne. Bom dal en tak primer, ne ima kaj prav pa povedal, ali so pol to učenci, da je bil ena zelo znamenit profesor indijske kulture in on je več vedel o indijske kulturi, ki mi klev vsi skupne. Ampak nažalost pa ni razumel, kako lahko je Krišna se tam ljubčka po teh grmih iz gopijam, ne, to mu pa ni šlo, ne, kako je to, ne. In potem njemu je bilo bolj lažje za sprejeti Ramachandra, ne, eno ženo, Dharma, tudi, ko so, žena je bila čista in dokazala, ko je šla v ta ogen, pa je preživela, da je še zmer zvesta, da ni imela nič izraveno, sicer je bila drugo okoliščina, Ravan je rekel, čim se bo dotaknil še, je dobil prekleca, čim se bo dotaknil nasilo neke ženske, bo umrl, ki jih je že prej toliko zlorabil. Ampak dokazala in še zmer so ljudje ga kritizirali, ne? Da pač po vedski kulturi, če ga je žena samo en dan preživi v tuji hiši, jo ne smeš več nazaj spred. Ne? In so ga zato ga toliko cenijo. Ne? Ne razumejo pa Krišno, ne? In pravijo, da če se nam že zatakne, ko beremo te zgodbe, kako je zdaj zemlja ravna ali okrogla, če to že pol imamo neke svoje koncepte, pa nam je to težko razumeti. Recimo, iz to ravno zemljo je tako, ne, da že na začetku prav Šukadev Gosvami, jaz bom poskušal razložiti to znanost, ampak je zelo komplicirano, tako da mogoče mi na to uspel. Ne. Po se pa je najde, ki je tri dni bakta, pa vas pametam, pa mu rečeš, kakšno knjigo prebral. Ne, a si na internetu gledal prispevk za 3 minute pa pol, ja, koga pol sprejmeš, ne. Ampak pogremo naprej, ne, kako so lahko Indra, ki ima pozicijo, vsaka druga zgodba neki vara iz neko ženo. Oziroma, kako je celo vzvišen položaj, mislim, da je bil Čandra, boh meseca, Brahmani, Brihaspati, Jupiterov, vkrado žena. Pa ful takih veli. Pravijo, da zanimiv je pa, prav Adi Puruša, da deveti spev imaš pa največ takih kontraverznih. Ne. En kralj je bil, ki je mogel svojega žina žrtvovati v ognu, pa tudi en od pol bogov je posilo eno, tudi eno ženo od druzga, čeprav je bila že noseča, pa take. Ne. In pravijo, ta največja stvar, kako pa vidiš, da res duhovno napreduješ, je pa da v bistvu vse to pele do 10. speva in 10. spev je nekako dobil svoj vrhunec na te Rasa Lili. Ne? In pravi, vse te zgodbe so pa napisane zdaj, a nas bo pritegnil ali ne, in če smo iskreni, potem bomo videli, koliko smo res duhovno napredni ali bomo sprejeli te neke erotične zgodbice teh kraljev pa kraljic in nas bo to ok, mogoče pa nisem še čist za mantranje v Vrindavanu, ampak bom mogoče še izkusil to. Pa imate pol to zgodbo Jajatija, ki je tudi hotel pač, ne vem, svojo mladost, ne vem, koliko je pol še nadaljnih 100.000 let živo, pa ni bil zadovoljen. Ali bomo varjeli temu, da v bistvu tega narabimo, ne. Ampak stvar je ta, da pravijo, da, ker se zmer te tematike, ena je, da a te kontroverzije znamo razumeti iz tega stališča, da, da smo zreli v znanju, po drugi strani je pa, da tudi te nižje stvari, kot so te neke zgodbice med princesem pa kralji, razumemo, a nas to še zmer spolno vznemirja ali nas to ne. Če nas ne vznemirja spolno, potem ni problema Rasa Lila obrat. Če nas pa to vznemirja, potem jo pa zelo na hitro preberemo, se ne gremo izposoditi v knjižnico ali pa kupimo v Vrindavanu še 10 ali pa 100 knjih, ker sam to Rasa Lila, ampak gremo sam čez, zato ker je to formalnost in je to to ne. In pač pravijo, Mahabharata je bila pa napisana iz tega vidika, ker ljudje se niso za duhovno zanimali in potem je Vjasadev rekel, moram nekaj tacega napisati, kar bo ljudje pritegnil. In kaj nas pritegne, se vidimo pred nam tudi. Ne. Čim je neka v naši kongregaciji neka stvar to, kaj se je zgodilo, aha, ok, on se je ločil, aha, on je pa šel tam, on bakta iz njegovo žena, To nam je bolj nektar, kakor da, da je en dober sanjas, je ena dobra lekcija, ne? To nas bolj, tako da vidimo, kje smo. In potem je Vjasadev mislil, ok, bom jaz napisal te spletke, vsak si, vsaka ženska sanja o princu na belem konju, vsak moški pa, da bi nek heroj, ki bi to zaščitil, ne? In pa to je to. Ne? Ampak je bilo tako, ne? Da ni dosegel svojega namena, večinoma ljudje je bolj poslušali te spletke, kakor se pa zanimalo Krišni in tudi, če Mahabharata prebereš, ne prideš do zaključka, da je Krišna Bog, lahko prideš do zaključka, da je Indra Bog, da je Šiva Bog, karkoli. Potem, ko je pa srečil svojega duhovnega učitelja, Narada Munija, moj pa on rekel, ne piše Bhagavatam, to je pa komentar v bistvu na sevetske spise, na, pravzaprav na Vedanta Sutra, Vedanta Sutra je pa pomen na kratko zaključek vseh ved, ampak v bistvu naravni komentar je Bhagavatam. Ampak še zmer se pojavljajo te zgodbe in so bolj kot nek, neki testi, da vidimo, koliko smo duhovno, ne. Ne vem, če sem ti odgovoril. Še uroga, ali kaj?
Zdravo je rekel, da je se vedska odredba vodi sam biti s mamo, sestro ali ščetko, ki svoj. In je rekel, to mogoče si misliš vegači za nekega raskala tam vedati, ne? Ampak to je za razlogom tam, ne? Da se mi tesi. To je samo dokazuje cemarsko si naša kultura, kar vse se dogaja. Tu se zgražamo na vedami, koja je do milijonih let ene vode. Tu se svaša na kraju vlaka, da je vrlo čusno v fotografiji. I tako, da se tudi pravni pogleda, da je svaša, tu pa komentira veda. Na mesto, da bi bili pomirni, pa bi vedeli, kaj vse se nam lahko zgodi, če več se odred, ne opuštevam. Čiste prosto, ne samo malo iskreni možni,
Ja, tukaj Euroga je komentiral, da oziroma postavil vprašanje, kako je to s tem druženjem z nasprotnim spolom. Ja, tako zelo tenka linija, ne. Včasih mi mislimo, ker z nekaj časa projiciramo duhovnost, pa mislimo, pa sej smo že na te stopni, sej tega, to nas ne more v bistvu iztira vrš, ne. Sam na kaj, zakaj pol moj Maharaj, ki pride samo Jadatri, ki sta oba dva že v penziji, pa 61, 70 let star, zakaj zmer hoče me tenga zrava, ne, ker se zaveda, kako je to navarno, ne. In v bistvu ta naša duhovnost se lahko zelo hitro konča da postavimo čist lahko tako kažemil, da pol je to naš nov proces, ampak je že dost, da padmo iz tega položaja. Ne. Posebej odvisen na kateri stopnji duhovnega življenja ste. Ne. Za brahmačarja je problem, za grehasta tudi, kakor jaz svete spise poznam, tudi če si grehasta, to nimaš zdaj dovolilnice, da se pogovarjaš na samih mestih, pa se družiš, pa greš pol še na izlete, pa hodaš pridgat določenim ženskam. Kaj šele za brahmačarje? Sanjas je pa največja stopna in je kar dost. Pravijo za brahmačarja, pač ni še realiziral, ima teoretično znanje in mogoče pada i žensko, noč, ne se poroči, pa ne skrb živita in imate otroke in je to super, ne. Do sanjasija pa ni, ne. Pravijo, da za sanjasija, če to naredi, je to kukar, da bi svoje bruhanje jedel, ne vem, kako se temu reče. Tako da moramo tudi gledati, na kjeri stopni smo, ampak vem, da je zdaj dost teh kritik ta princip treh, ne, ampak kukar se je rekel, dost je iskreno tega, ne. Vem, da bi bil enkrat, to za na koncu pokončam, da je bil moj brat iz eno punco, baktina iz Splita, zelo lušna in pol ona meni reče, je sej pridaj iz kolesom, bo se pogovarjala, dam, ne, pa sem rekel, jaz se ne upam, ne. Pa rekla, sej ti nam nič naredila, ne, sem rekel, jaz sej vem, da mi navšti, ampak jaz se bojim, da meskaj tep, ne, tako da jaz se ne bi glih zdaj pršil tam, ne. Pač, če si na ti stopni, jaz mogoče sem, ampak nam pa preizkusil, ne, ali sem ali nisem, ne, tako da to bi mogli zelo tako, ne. Predvsem je ta stopna dost kritična, mogoče pri tistih, ki recimo niso bakte, ne, ker oni nimajo tega koncepta, ali se moraš poročiti, pa sej imamo zaščito, pa se to samo enkrat, pa kaj to, se to vsi delajo, ne. Ampak zelo hiter padamo, ne. Celo sem enega srečo, smo se pri eno bakte učili Sankirtana in starejši nemški bakte je rekel, da ima ta problem, kaj Sankirtan delo, da je toliko tem ženskam pridigo, da je me toliko pridigo, da je na koncu posli z njimi končal, ne. Je rekel, ampak je rekel, da priznajo, pa če to ima mnogo problem, pa to, ampak da hiter dobimo, ne. Oče, ok, za na koncu mojo eno izkušnjo iz Sankirtana. Zdaj jaz priznam, da nisem jaz, da sem, ker sem v templu živel, nisem noben, nikoli pomislil nobeno žensko, noben seks, pa to pač pride, ne. In enkrat samo te probleme mi šlo to po glav, ne. In pol Krišna ti pa izpolne željo, ne. In odpre ena, imela je sam brisača okol, ime je bilo Salome. Ne, pazi, Desire je bilo ime. Očitno neka prostitutka, ne. In je bila zainteresirana za knjigo, je šla pod nar, ampak je pol dvuna brisača dol padla, ne. In Krišna ti pošle, ne. Ti razmišljaš in pol, mogoče ja, sem tuk trden, da jaz nam šel, ampak če me pa kakšna naskoči, pa to zdaj nem problem, ne, to ni moj problem. Jaz sem se bral, ampak so me zvezale pa naredile, ne. In pol Krišna ve ti fore in ti pošle, ne. In pol moraš biti zelo tako v glavi, ne, kaj razmišljaš, ne, kaj ti bo poslal, pa in imaš ti možnost, ne, kaj už pol ti naredil, ne, ali boš rekel, ah, pa sej, zdaj to edina priložnost bom izkoristil, mogoče se mi to v desetih ali pa dvajsetih letih novo, ampak pač, tako da odzunmate še več teh, tako da ni pa tudi izjema, da se vam to ne more zgoditi, če ste med baktami, ne, tako da to je dost taka. Bil je tudi en sanjasi, ki je rekel, mi se borimo proti maji na nočno mode in pol čez deset dni ni bo več sanjasi, ne. Mislim, eni imajo take izjave dost močne, pa mogoče ne smemo glih, če smo bakte, ko mislimo, da smo, nismo mi haridastakura, da se lahko iz maja borimo, ne. Ok, bomo tukaj zaključili. Grante račimel bagovatam ki.